27. kapitola. Postavil si mne před hotovou věc a to se mi ani trochu nelíbí, řekla rozmrzele Janička, když za ní přišel Petr poprvé do lékárny v Duchcově na Rinku. To snad ne, vyhrkl zklamaně. Čekal jiné uvítání. Tvrdila si, že vzdálenost je pro náš vztah největší problém, ten jsem tedy odstranil. Nikdy jsem nemluvila o našem vztahu, protože není, opravila ho ostře. Pak odvrátila pohled a tiše dodala. Petře, nemysli si o mě nic špatného, ale ono to není tak snadné, jak si představuješ. Nic o mě nevíš. Upínáš se ke mně, jako bych byla tvá zemřelá žena, ale to já nejsem. A nejsem ani Janička, promiň. Poslední slova už polikala v slzách a hned pak utekla zadními dveřmi do domu. Petr za ní nešel. V zápětí se objevil lékárník Damián, všechno slyšel a konejšivě začal Petra utěšovat. Můj mladý příteli, nic není takové, jak se na první pohled zdá. Mně tu říkají Damián a mám to na vývěsním štítu. Ve skutečnosti jsem pokřtěný jako Pavel. Ani mou sestru nepokřtili jako Janu. Ta jména jsme začali používat, když jsme se před lety přistěhovali do Duchcova. S nikým se nestýkáme, jsme rádi sami a udělali jsme chybu, když jsme přijali tvé pozvání do Rauschengrundu. Promiň. Nezlob se, ale to bys mi měl asi vysvětlit. Co pak jsme já nebo má sestra udělali něco špatného, čím bychom vás urazili? Jistě ne. Ale každá rodina má svá tajemství. Ta tvá, stejně jako naše. Prosím, nech nás na pokoji. A hlavně mou sestru. Z Damiánovy lékárny odcházel Petr zoufalý a zdálo se mu, jako by ho právě zbyli holí. Z nepozornosti klopítl o cihlu, která po noční vichřici vypadla z atiky domu na nároží a div neupadl. Jak to dopadlo? Vítala ho Pavlína. Stála v kuchyni u hrnce a míchala omáčku. Maso už měla upečené a chystala se vytáhnout z pece placky. Dneska si dala obzvlášť záležet. Do Duchcova přijeli před 3 dny, ale ty strávili vybalováním a rovnáním věcí, jedli jen studená jídla a jednou si zašli kvůli chlapcům do zájezdního hostince na polévku. Tohle měl být první slavnostní oběd v jejich novém domově. Když Petr odcházel, poradila mu, aby pozval na oběd lékárníka a jeho sestru. Slušelo se oslavit příjezd s přáteli. Tihle dva byli jediní, koho v Duchcově znali. Janička mne vyhnala, naříkal Petr. Zlobí se, že jsem se do Duchcova vůbec přistěhoval. Její bratr se podřekl, že se ve skutečnosti ani Janička nejmenuje. O pozvání na oběd jsem se ani nestačil zmínit. Představ si, Damián dokonce litoval i toho, že tehdy přijali naše pozvání do Rauschengrundu. Řekl ještě něco? Zeptala se chladně Pavlína. Každá rodina má prý své tajemství. Požádal mne, abych už jeho sestru neobtěžoval. A přitom jsem kvůli ní opustil Děčín a teď jsem v téhle díře. K čemu všemu to vůbec bylo? Nefňukej. Víš, že to u chlapů nesnáším. Já nefňukám, bránil se rozmrzele. Jen nechápu, proč máme mít pořád smůlu. Tohle přece není konec tvého života. Ti dva mají nějaké tajemství. Možná hodně temné, ale může jít také o hloupost a oni se trápí úplně zbytečně. Musíme nejdřív zjistit, o co jde. Pak můžeš za Janičkou zajít znovu a vyložíte si karty na stůl. Hra neskončila a tobě se přece líbí pořád. Je to tak? Petr se svěšenou hlavou bezděčně přikývl, ale v zápětí se ulekl a začal sestru odrazovat, aby něco podnikala. Zoufale ji prosil, nemůžeš se mi pořád míchat do života. A komu jinému bych se do něj měla míchat? Mám jen tebe a ty dva rošťáky. Nepomohlo by, kdyby si s někoho našla? Nepomohlo. Pořád bych se o tebe starala. Mně se jen tak nezbavíš. Vykládala a schovývavě se na něj usmála. Neboj se, já na to přijdu. Já si na tituly nepotrpím, ale jsou situace, kdy je výhoda, že jsem baronka z Casamontero. V tom měla naše matka pravdu. Být urozený není špatné. Víš o ní něco? Napsala jsem jí a zvala k nám. Odpověděla, abych se nestarala a že nade mnou udělala kříž, protože jsem špatná a nevděčná dcera. Jí není pomoci. Někdy mi připadá, že je to nějaké prokletí, které jsem zdědil i já. Už se zase lituješ? Zjistím, odkud ten lékárník a jeho sestra přišli a co jsou ve skutečnosti zač. Vrchnostenská kancelář mi vyjde při hledání vstříc a pokud ne, požádám hraběte Valdštejna nebo jeho dceru o pomoc. My, urození, si přece musíme pomáhat. Že já nemlčel, povzdechl si Petr zoufale, jsi horší než povodeň. Viď? Potvrdila potěšeně a rychle otevřela pec, aby se placky nespálily a začala je vytahovat ven. V létě se s prací v Bělidle končívalo až těsně před soumrakem, ale vždycky tak, aby zaměstnanci stihli večerní mši v kamenickém kostele, jinak by děkan Teigl Vilemíně vyčinil, že nemá křesťanské srdce. Po práci ovšem skoro žádný z nádeníků nezamířil do kostela, ale buď na pivo, do šenku nebo na pole, aby stihli ještě něco udělat na svém. Ženy utíkaly domů, aby se postarali o večeři pro rodinu. Jediný, kdo z osazenstva Bělidla bohoslužby svědomitě navštěvoval, byla Vilemína. Jednak se to slušelo, ale dělala to i kvůli babičce Aně, protože jí obvykle po mši pomáhala s úklidem v kostele. Jakmile poslední nádeník opustil Bělidlo, zkontrolovala celý areál a zrovna zamykala dveře své malé kanceláře, když za sebou zaslechla těžké kroky. Rychle se otočila. Na zápraží budovy stál její manžel Lukáš Krajbich. Měl usedlé tmavé šaty španělského střihu a na hlavě širák s pérem. V ruce držel hůlku se stříbrnou rukojetí, nechal si narůst knír a bratku, byl opálený a velice mu to slušelo. Vilemína zaváhala, ale pak dveře zase odemkla a pozvala ho dál. U okna měla dvě ošoupaná zámecká křesla, která jí s ostatním nábytkem věnoval k svatbě hrabě Kinský. Tam se dávala s přáteli a důležitými návštěvníky. Nezamířila k ním, ale posadila se za psací stůl a ukázala na židli na opačné straně stolu. To bylo místo pro zaměstnance a zákazníky, s nimiž se nemínila dlouho zdržovat. Bezděčně srovnala papíry na stole a zeptala se, co potřebuješ. Proč tak upjatě, Vilemínko, povzdechl si Lukáš. Ano, udělal jsem velkou hloupost, promiň. Záhy jsem zjistil, že bez tebe nemohu být. Záhy? Rozešli jsme se před 2 lety. Byl jsem dlouho v cizině. Viděl jsem tě všude, kam jsem se vrtl. Co mám udělat, abys mi odpustila? Odpustila jsem ti už dávno. Měl jsi pravdu, nehodíme se k sobě. Ale já to tak nemyslím. Chci, aby ses ke mně vrátila. Miluju tě. Nemáš totiž pravdu, my se k sobě hodíme. Jsem úspěšný obchodník, ale ty taky. Nemyslíš, že bychom byli skvělý pár? Teď ti asi nerozumím. Zarazila ho Vilemína ostře. Věnuji se plátenictví a nemíním opustit to, co jsem tak pracně vybudovala. Nehodlám se ti starat o domácnost a už vůbec ne rodit děti. Na to sis přece pořídil tu ženskou. Každý jednou zmoudří. O domácnost se nám může starat hospodyně, na to by tě byla škoda. A pokud se bojíš mít vlastní děti, mohli bychom si nechat malou Lucinku. Martinu samozřejmě vyženu. Jak jsi šlechetný, ušklíbla se pohrdavě. Nevěřím ti ani slovo. O co ti jde doopravdy? Jak jsem řekl, chci žít s tebou, Vilemínko, prosím tě, vrať se. Tak znovu. Proč bych se měla vracet a vychovávat tvého pancharta? O co ti jde? Zbankrotoval jsi a chceš moje peníze? To je totiž jediná věc, kterou bych snad ještě pochopila, ale řeči o lásce si nech od cesty. Já tě opravdu miluju. Nejde mi o peníze. Jsem teď mnohem bohatší než před 2 lety. Naší obchodní společnosti se daří skvěle. Neříkej, že o tom nevíš. Vím, připustila nevzrušeně. Tím spíše nechápu, proč jsi přišel. Vilemínko, nebuď tak krutá. Mám si před tebou kleknout a prosit tě se sepjatýma rukama. Vrať se ke mně. Zradil si mou lásku. Máš nemanželské dítě. 2 roky žiješ s tou nemravnou ženskou a najednou si pochopil svůj omyl? Nezlob se, spěchám na mši. Nemám čas poslouchat tu tvé lži. Pokud mi nechceš vysvětlit, o co ti jde doopravdy, jen ztrácíme čas. Chci tě. Pokud ti ta malá tak vadí, vyženu ji i s matkou. Jen se ke mně vrať, vykřikl zoufale a sepěl ruce. Vilemína se na něj pátravě zadívala. Zajímalo ji, o co mu ve skutečnosti jde, ale bylo zřejmé, že pravdu jí nepoví. Rozhodla se proto, že jí zjistí sama. Nasadila rozpačitý výraz a slíbila, že bude o jeho slovech přemýšlet. Hned ale upozornila, jenže to není tak jednoduché, jak mi tu vykládáš. City přece nejsou všechno. Jak budeme žít? Já mám bělidlo a ty své obchody v cizině, takže stejně spolu nebudeme žít. Budeme se vídat, tak je to běžné ve všech kupeckých rodinách. I ten malý kousek štěstí mi bude stačit. Přikývla a z jeho lží jí bylo skoro špatně. Nicméně se zapřela, nechala se políbit na tvář a slíbila, že se sejdou za 2 dny a řekne mu své rozhodnutí. Doprovodím tě do kostela, nabídl se ochotně. Pokrčila rameny, ale nezakázalo mu to. Vyšli z vrat a kolem usedlostí v Janské kráčeli po široké pohodlné cestě do Kamenice. Když procházeli přes rynek, pozdravil Lukáš několik měšťanů, s nimiž se míjeli. Vilemína je pochopitelně znala, ale byla přesvědčená, že její manžel s nimi neměl nikdy nic co dočinění. V kostele se postavil vedle ní a po přijímání a otčenáši, kdy si věřící na znamení odpuštění podávali ruce, jí tu ruku rychle políbil. Vilemíně došlo, že se snaží dělat vše, aby to před lidmi vypadalo, že se usmířili. To samozřejmě stálo za zamyšlení. Po mši ho doprovodila k východu z kostela, ale pozvání na číši vína do šenku odmítla. Musím pomoci babičce, je tu pořád kostelnicí, vykládala s lítostí, jaká by slušela pokorné manželce. Nemysli si, neměla jsem to lehké. Lidé se na samotnou ženu vždycky dívají s opovržením. Pokud se k tobě vrátím, pak chci, aby to všichni věděli, aby si na mne přestali ukazovat. Jak to uděláme? Představím tě svým obchodním společníkům. Někteří tě vůbec neznají a potvrdíme jim, že jsme opět spolu. Vyhrkl okamžitě a na rtech mu pohrával spokojený úsměv. Já ale myslela na lidi v Kamenici. No nic, určitě něco vymyslíme, řekla klidně a vystrkala ho z kostela. Věřící ho zatím opustili a tak se nedivila, že ji Lukáš ochotně poslechl. Pomalu jí začalo docházet, o co vlastně jde, jenže musela si to ověřit. Hned následující den ráno se vydala na zámek. Vrchnostenského správce Heriberta zastihla na nádvoří ve společnosti šafářů a poklasných z celého panství. Jednal s nimi pod širým nebem, protože do kanceláře by se všichni nevešli. Blížili se žně a proto s nimi jako každoročně probíral, jak pole hlídat, aby v noci poddaní obilí nerozkradli. Když ji zahlédl, rychle skončil a slovo předal písaři, který měl shromážděné seznámit s novou vrchnostenskou instrukcí, podepsanou samotným hrabětem Kinským. Odvedli k sobě a sotva se posadili, sám začal. Budeš spokojená, Vilemínko. Pro sklárnu tvého bratra jsem našel ideální místo. Zrovna včera jsme se tam byli s Ambrožem podívat. Vyhořelý mlýn v údolí mezi Horním a Dolním Pryskem. Nic ti neřekl? Nebyl čas, včera večer mě navštívil manžel. Zahlédl jsem vás v kostele. Chce se k tobě vrátit. Co ty? Milý Heriberté, to mě znáš tak málo? Neodmítla jsem ho však hned, protože mě zajímá, proč to celé dělá. Mluvil o lásce, ale já mu nevěřím. Z nějakého důvodu mě potřebuje ukázat svým společníkům. Proč ale? Jsi chytrá, že jsi ho prokoukla, ocenil ji Heribert. Tušil jsem, že se o něco takového pokusí, ale nechtěl jsem tě ovlivňovat. Je to tvůj život. Já to ale vidím takhle. Jedním ze společníků nové šenovsko-hajcké obchodní je bratranec mé manželky. Od něj vím, že kompanie schválila pro své členy předpisy chování. Jsou přísné, Jako nezaujatý úředník bych řekl, že možná ještě tvrdší, než mají řeholníci v klášterech. Společnou vírou je zisk. Tomu musí každý jednotlivec podřídit vše i svůj osobní život. Začínající mladíci musí žít v celibátu, nesmějí navštěvovat hostince a hrát karty. Ti starší musí žít ve spořádaném, bohabojném manželství. Porušení těchto zásad znamená vyloučení a právě tohle hrozí tvému Lukášovi. Tak proto chce, abych se vrátila, pochopila ihned Vilemína. Já to tušila. Žádná láska, ale peníze. Je mi líto, ale je to tak. Zklamaná? Vůbec ne. Já zradu neodpouštím. Co věc mého bratra? Kolik ho bude stát ten vyhořelý mlýn v Prisku? Odhaduji to nejvýše na $20, jenže to by bylo v případě, že by tam chtěl provozovat mlynářské řemeslo. K tomu místu se podle urbáře váže přesně stanovený plat v penězích a naturálích, který musí nový majitel odvádět na zámek, jako kdyby tam mlel obilí. Téhle povinnosti ho zbavit nemohu, ale i tak se mu to vyplatí, na tom jsme se shodli. Kromě jiného, protože mlynáři na celém panství nemusí robotovat. Pokud chce vyrábět sklo, musí to hrabě povolit. Musí rozhodnout, kolik zaplatí za takové privilegium a kolik za povolení těžit ve vrchnostenských lesích dřevo. Mohl bych mu poslat návrh, ale lepší bude, pokud to s ním projednáš osobně. Na tebe spíše dá, během senoseče má náš milostivý hrabě přijet. Vilemína zdrženlivě souhlasila a poděkovala mu, protože byli sami, naklonila se k němu a dovolila, aby ji políbil na tvář. Udělal to ochotně a s neskrývaným potěšením. Následující den se Vilemína setkala s Lukášem Krajbichem ve své kanceláři v Bělidle. Bez dlouhých řečí mu oznámila, že s ním žít nebude. Ještě to zkoušel a prosil ji, aby se s ním tedy alespoň občas ukázala v kostele a v hajdě, ale vysmála se mu. Strašně se rozzuřil, křičel na ni a nakonec se jí pokusil udeřit. Vilemíně se podařilo uhnout, ale sápal se na ni dál. To už ale dovnitř vrazil z vedlejší komory její bratr Ambrož, skroutil mu ruce za záda a vyvedl ho až na silnici. Tím skončilo Vilemínino manželství. K její smůle však nikoli před Bohem a úřady.